Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas tražimo odgovor na pitanje zašto nikome 4 dana nije bilo dozvoljeno da posjeti Eju Paganića u londonskom zatvoru. Da li iza njegova zadržavanja zaista stoje samo optužbe za dobrovoljačku ili je u pitanju veća igra i teža priča? Zašto su u Londonu davali netačna objašnjenja o tome ko je zapravo uhapsio Ganića? Osim toga, detaljnije se bavimo i dilemom da li bi se slučaj Ganić ikada desio da je država Bosna ispravno reagirala prije 3 godine kada je u Beogradu uhapšen Ilija Jurišić. Zvanični Beograd je preko Vuka Jeremića objavio da mu je Kosovo iznad evropskih integracija. Povod nam je to za analizu zašto se Boris Tadić odrekao svojih evropskih obećanja na kojima je i odnio pobjedu na predsjedničkim izborima. Osim toga, posebno se bavimo i temom što će Srbija uraditi da spriječi ili smanji broj svojih državljana koji traže azil u Belgiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. I ovoga puta s razlogom glavna je priča Ejub Ganić. Više kao simbol međusobnih odnosa na Balkanu nego osoba po sebi. Nakon 4 dana izolacije prvi put mu je dozvoljena posjeta. Stručnjaci tvrde neuobičajen potez, tim prije što su Ejupu Ganiću podršku dali i britanski parlamentarci te Lord Padiasdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Pritvaranje bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva i u Londonu je pokrenulo pitanje kolika je mogućnost manipulacije sudstvom te njegova zloupotreba. Na taj pitanje odgovore potražila Dženana Halimović kroz razgovore s pravnim i političkim ekspertima.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić nakon 4-dnevnog pritvora i izolacije sastao se s diplomatskim predstavnicima Bosne i Hercegovine u Londonu te šefom svog pravnog tima i pravnim savjetnikom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Sileđića Damirom Arnautom. Ganić je, kako kaže Arnaut, ohrabren podrškom koju ima, te da je svjestan kako su optužbe protiv njega politički motivirane. Zbog odbijanja kaucije i zadržavanja Ganića u pritvoru, protest su, kaže Arnaut, uputili mnogi britanski zvaničnici.
Obavijestili smo ga, znači, da su ovdje članovi parlamenta, bivši visoki predstavnik Ashdown, oštro protestovali kod zvaničnih britanskih vlasti zbog ovog tretmana, ali zbog činjenice da se gospodin Ganić drži u pritvoru. Na osnovu politički motivisanih optužnica obavijestili smo ga, odnijeli smo mu sve članke koji su se pojavili, znači svi do reda su članci u britanskim novinama pozitivni. On je jako ohrabren činjenicom da država Bosne i Hercegovine se konačno ponaša kao država i stoji iza svog bivšeg člana predsjedništva.
Ganić je slučaj pokrenuo i raspravu i na britanskoj političkoj sceni u vezi sa zakonima koji omogućavaju hapšenje stranih diplomata. Britanski premijer Gordon Brown je kazao kako postoji opasnost da se zakoni iskoriste od strane političkih motiviranih organizacija i individua. Jedno od pitanja kojim se bavi britanska javnost jest i to da li je ova zemlja iskorištena kao pion u borbi između Bosne i Hercegovine i Srbije. Bivši ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Charles Crawford ne zastupa ovaj stav, ali kaže kako je situacija na relaciji Bosne i Hercegovine-Srbija još zaoštrena.
Rat u Bosni i Hercegovini je stao, ali nikada nije završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba treba da se suoče s pravdom.
S obzirom da izručenje traže obje zemlje, britansko pravosuđe moraće postupati isključivo po osnovu ponuđenih dokaza protiv Ganića, kaže advokat iz Velike Britanije Paul Trupp.
Opcije su sljedeće. Da bi se bilo koje izručenje dogodilo, država u koju će biti poslat morat će podnijeti dokaze za zločin, a Srbija tvrdi da ima dokaze koje će iznijeti. Jednako i Bosna i Hercegovina, ako postoji istraga, morat će obezbijediti dokaze sudu.
Jedno od važnih pitanja jeste i to da li bi Ganić u Srbiji bilo osigurano fair suđenje. Bivši savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher, Ed Harris, za naš radio kaže...
Ne treba izgubiti iz vida ono što je očito iz ugla britanskog pravosuđa, a to je da nema šansi da Ejupu Puganiću bude osigurano fair suđenje u Srbiji. Bez obzira koji su detalji u zakonu, ovo je činjenica. Ako Ganić ikada bude poslat u Srbiju, u britanskom pravosudnom sistemu neće biti pravde. Ovo je stvar politike i srbijanske manipulacije britanskim pravnim sistemom na račun poreskih obveznika i ne vjerujem da će biti izručen Beogradu.
Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, kaže kako je Velika Britanija upravo zbog obezbeđenja fair suđenja u nezahvalnoj poziciji.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički i neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je to veoma ozbiljno pitanje. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganić imati fair suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku o izručenju i kome će ga izručiti. Nedavno je Australijski vrhovni sud preinačio odluku nižeg suda o izručenju njihovog državljanina srbijanskog porijekla Hrvatskoj, upravo na osnovu uvjerenja da mu tamo neće biti pravično suđeno. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način.
Ejup Ganić bi se po žalbi u povodu odbijanja kaucije koju je uputio njegov pravni tim pred sudom trebao naći ponovo sutra, kada će se ponovo odlučivati o tome hoće li na slobodi čekati odluku o izručenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovi dani u kojima se pomalo zakulisno odvija slučaj Ganić, Tuzlu podsjećaju na hapšenje Ilije Jurišića. Beograd ga je u septembru 2009. godine osudio na 12 godina zatvora za zločine za koje je navodno odgovoran u napadu na Tuzlansku kolonu 1992. godine. U prilogu Maje Nikolić čujete mišljenja i stavove Tuzlaka koji dobrim dijelom korespondiraju i sa stavovima većine takozvanih običnih građana u Bosni i Hercegovini.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je uhićenje Ejupa Ganića negacija suverenosti Bosne i Hercegovine. Mišljenja je da su državni organi bili efikasniji prije 3 godine kada je uhićen Ilija Jurišić, danas Bosna i Hercegovina ne bi imala slučaj Ejupa Ganića.
Jedna vlada koja dopusti ili da građani BiH ne dobiju slobodu kretanja, koja dopusti da se maltene kidnapuju ljudi, njeni državljani, znači pokazuje prije svega neprofesionalizam, da ne zna vladati. Vladati treba cijelom teritorijom Bosne i Hercegovine.
Da su državni organi postupili nezainteresirano prema Iliji Jurišiću potvrdili su nam i u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Taj odnos opisao je Sinan Alić, predsjednik fondacije, iz koje su išli brojni zahtjevi prema svim relevantnim institucijama da se Ilija Jurišić hitno izruči Bosni i Hercegovini.
Zvanični stav srbijanske politike od početka do danas je relativizirati sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Beograd do Sarajeva ne drži do ozbiljnog partnera i to je suština priče na relaciji Sarajevo-Beograd. Ali neshvatljivo i neozbiljno je da država svoje građane dijeli na one koji su u izvršnoj vlasti i neke obične smrtnike. U slučaju Ilije Jurišića država gotovo ništa nije preduzela, a u slučaju Ganića se diglo sve na noge. Dakle, sličan je princip trebalo primijeniti u slučaju Jurišića.
Otkako je uhićen Ilija Jurišić u Beogradu, ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić nije izašao iz Bosne i Hercegovine, jer je i on bio meta srbijanskog pravosuđa.
Ja nisam ljubomoran nikoga, ali smatram da svi građani, bez razlike kojoj su funkciji, trebaju da imaju istu zaštitu prava.
Bešlagić sumnja da bi zvanični organi naše zemlje u skorijoj budućnosti mogli spriječiti ovakva uhićenja i privođenja građana Bosne i Hercegovine.
Nikada nije Nikola Špiljić kao predsjedavajući vijeća ministara zahtjevao pitanje ili postavljanje pitanja Srbije u vezi ili Jurišić. Može se nešto uraditi, ali je samo ukoliko se uključi sistem, građani Bosne i Hercegovine trebaju pravnu državu koja će stati za njih i koja će zaštiti njihova prava bez razlike da se radi o običnom čovjeku ili se radi o funkcioneru.
Sead Avdić, savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Još se nije ni osušila, usno rečeno, nisu osušili potpisi jednostavno dva ministra pravde Republike Srbije i Bosne i Hercegovine sa aspekta sporazuma koji je potpisan nedavno između dvije zemlje. Znači, a Srbija je već prije toga planirala i organizirala ovo što se dogodilo u Londonu i od strane jednostavno sudske organe Velike Britanije zato što su imali jednostranu izdanu potvrdnicu Republike Srbije za dr. Ganića.
Nesporno je da Ilija Jurišić trebao pomoć države Bosne i Hercegovine, čiji je i građanin. Brojni državni zvaničnici iz ove zemlje su u posljednje tri godine otkako je Jurišić u beogradskom pritvoru boravili u Beogradu i zagovarali potrebu za dobrosusjedskim odnosima. No, nitko od njih nije nikada posjetio Iliju Jurišića, niti se zainteresirao za njegov slučaj. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak je čak na dan presude Jurišiću boravio u Beogradu, ali se nije oglasio niti došao vidjeti kako će se suđenje okončati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Boraveći u srijedu u Budimpešti, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić je izjavio kako bi njegova zemlja dilemu Kosovo ili Evropska unija riješila u korist Kosova. Je li ovo zaokret u srbijanskoj vanjskoj politici i uopšte zaokret unazad prema stavovima Vojislava Koštunice? Ili je ipak u pitanju samo još jedan u nizu gafova mlađahnog Tadićevog ministra koji nema posebnu težinu? Na ovo se pitanje, kaže Branka Mihajlović, nude različiti odgovori.
Na skupštinskom zasedanju šef Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je od vlade da se izjasni o najnovijoj izjavi šefa srpske diplomatije, koja je, kako kaže, u neskladu sa prioritetima spoljne politike Srbije, a to je njen evropski put.
Nas ne iznenađuje izjava ministra Jeremića, jer on po pravilu vodi svoju politiku, koja je često u konfliktu sa drugim nastojanjima vlade Mirka Cvetkovića, pa često u konfliktu i sa nastupima predsjednika Republike. Ali nam smeta to ćutanje, jer je ćutanje znak saglasnosti. Ministar Jeremić kao ministar vlade nema pravo da iznosi stavove koji nisu potvrđeni ovdje u parlamentu.
Ministar za manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je otprilike u vreme kada je počinjalo skupštinsko zasedanje u jednoj emisiji B92 da vlada stoji iza Jeremićevih stavova.
Nije to kreativni nastup ministra, to je stav vlade i to što se mene tiče vrlo jasno proizlazi iz temelja spoljne politike. Nije prvi put upućena poruka da ne treba Srbiju stavljati u dilemu Evropsku uniju ili Kosovo.
Vuk Jeremić je, podsjetimo, juče u Budimpešti sasvim u svom stilu izjavio.
Povezivanje rešenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije bile bi tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posljedice. I oni koji zagovaraju to povezivanje polaze od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Odmah se javila Koštuničina stranka da saopšti da je takva pozicija vraćanje na državotvornu politiku Demokratske stranke Srbije. Ukoliko Jeremić stvarno stoji iza te izjave, to bi značilo da može da počne odbacivanje politike po kojoj Evropska unija nema alternativu, kažu u ovoj stranci koja je na prošlim izborima drastično poražena. Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka, koja je dugo bila zadužena za evropske integracije u vladi Srbije, ne vidi u toj izjavi ništa suštinski novo.
Ne, ništa novo, ne promjena politike, još jednom naglašavanje šta je generalni stav, ali opet mislim suviše oštro izrečeno u uslovima kada mi se čini da od nas niko ne traži takve reakcije.
Profesorka Zagorka Golubović, međutim, već duže vreme upozorava na različite stavove koje zastupa ministar Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić i kaže da misli da šef diplomatije ima dva gospodara.
Vuk Jeremić kao da je ministar spoljnih poslova Vojislava Koštunice. On govori potpuno istim rečnikom, na isti način svodi na onu Koštunicinu, Kosovo je Srbija. Boris Tadić pokušava da ublaži tu tenziju između Kosova i Srbije, pa samim tim i Srbije i Evropske unije. Jeremić ne samo da blokira mogućnost ulaska Srbije u Evropsku uniju, nego po mom mišljenju staje na stanovište jedne stvarno za svakog pametnog čoveka prevaziđene mogućnosti, a to je da Kosovo bude ponovo deo Srbije, jer kogod malo misli zna da je Kosovo već pre desetine godina prestalo da bude deo Srbije.
Ali naivno je, pretpostavljam da je naivno misliti da je Vuk Jeremić toliko dugo slobodan strelac.
Ja se pitam kakav je njegov položaj. Ja mislim da on ima dva gospodara, verujte. Ja mislim da je njegov gospodar i Koštunica isto toliko koliko i možda i više nego Boris Tadić.
Vesna Pešić, članica LDP-a, međutim u Jeremićevoj izjavi vidi skretanje Demokratske stranke prema budućem koalicionom partneru, a to nije Koštunica.
Koštunica nije više igrač po mom mišljenju. Ja mislim da je to postavljanje na pozicije Tome Nikolića. Ja mislim da se tu priprema buduća izborna koalicija posle narednih izbora koji će se dogoditi verovatno možda početkom iduće godine. Drugi razlog je to zato što su oni dobili poruku veoma oštru od strane Nemačke i Francuske da ne mogu računati na Evropsku uniju ukoliko nastave sa ovom agresivnom politikom prema Kosovu.
A da li vi mislite da je onda ugrožen evropski put Srbije?
Pa ja mislim da on je neprekidno ugrožen, znate to, Litva, gde je Mladić? Šta vi mislite, se mi dalje pravimo ludi oko Mladića? Pa šta je sa ovom rezolucijom oko Srebrenice? Pa to su sve neki znaci. Ja vam kažem, za samo malo povežite stvari i onda će samo da vam se sve to kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A u dokumentima dana koji slijede detaljnije se bavimo posljedicama i uzrocima slučaja Ganić. Direktorica Fonda za humanitarno pravo u Beogradu Nataša Kandić za naš je radio izjavila.
Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek.
Tu je i vječita priča o suočavanju s prošlošću i istinom. Istoričar Ivo Goldstein stanje na Zapadnom Balkanu uspoređuje s onim u Njemačkoj ili Sjedinjenim Državama i zaključuje.
Imamo društva koja su se na dobar način suočila s prošlošću poput Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država u njihovom odnosu prema Vijetnamu, prema Indijancima itd. itd. Imamo društva koja se klimavo odnose prema prošlosti poput Hrvatske, imamo društva koja se ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću i tu su gdje su, poput Srbije, koja, ne znam ako nekoga veseli se, ipak puno teže nosi sa vlastitom prošlošću i ovom recentnom i onom recimo iz Drugog svjetskog rata negoli Hrvatska. I u ekonomskom smislu i u svakom drugom naravno da su puno dalje u negativnom smislu.
Hoćete li znati više o tome što bi moglo biti rješenje kratkoročno odnosa Beograda i Sarajeva u vezi s ratnim zločinom, odnosno dugoročno susret sa samim sobom i prošlih 20 godina krvave istorije na Balkanu, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
Belgijske će vlasti u roku od nekoliko dana početi vraćati u Srbiju srbijanske i makedonske državljane koji su zatražili politički azil u toj zemlji Evropske unije, izjavila je za naš radio Denise Dauvert, ambasadorica Belgije u Srbiji. Broj zahtjeva za politički azil u Belgiji, uglavnom Albanaca iz Preševske doline, samo u februaru je veći nego cijele prošle godine. Zvanični Beograd suočio se s još jednim velikim problemom kojeg valja riješiti u najkraćem roku, kaže Zoran Glavonjić.
Samo u februaru 2010. 330 građana sa juga Srbije, među kojima su u najvećem broju Albanci i Romi, doputovalo je u Belgiju i zatražilo politički azil, rekli su za naš program u belgijskoj ambasadi u Beogradu. U januaru ih je bilo 58, dok je u prvim danima marta po njih 20 zahtevalo taj status. Denis de Hauver, belgijska ambasadorka u Beogradu, izjavila je za naš radio da Belgiji to stvara veliki problem i da je odlučeno da se njihovi zahtjevi rješavaju po ubrzanoj proceduri.
Ne postoji uslovi da se traži politički azil, zato što u Srbiji niko nije progonjen zbog etničkih motiva ili religioznih motiva, nema rata, tako da verovatno ti ljudi neće da dobije politički azil.
Denis Dehauver kaže da je belgijska država već organizovala njihov povratak u Srbiju.
I smo predvideli jedan ili više autobusa koji će da vrati te ljudi. 10. marta će jedan autobus da krene ka Srbiju, upratnje te vodilaca i upratnje ljude iz imigracionih služba. I mi, Belgija, ćemo da platimo taj put. Nadamo se da neće više da dolazi, da će da shvataju da to nije u njihov interes.
Da li imate broj koliko će se njih vratiti i da li je to na njihov pristanak?
Nema. To je dobrovoljni.
Dakle, to je jednostavno plan.
Nadam se da će biti puno autobusa.
Od 19. decembra po ukidanju viza za građane Srbije u zemlje Evropske unije pohrlio je veliki broj srpskih državljana iz Preševske doline očekujući zaposlenje i bolji život. Ragmi Mustafa, gradonačelnik Preševa, izjavio je za naš radio da su Albanci, pre svega iz tog mesta i Bujanovca, posljednjih mjeseci bez viza posjećivali rodbinu u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Belgiji i Francuskoj, vraćali se u zemlju, ali da je odnedavno nastao problem.
Odjednom se iznikla neka propaganda, to jest najverovatnije prevozne kompanije sa autobusima koji su znatno interesovani da imaju putnike prema Evropskoj zajednici, verovatno neko da je pokušao ili lansirao neku lažnu vest da se može dobiti ekonomski azil u ovim zemljama za zainteresovane iz ovih krajeva. Naravno da su najviše bili zainteresovani Albanci, pošto u Preševu je najviše izražena nezaposlenost građana u odnosu na ostalim opštinama, odnosno krajevima Republike Srbije.
Ambasadorka Belgije De Hauver kaže da ekonomski azil ne postoji kao kategorija i da ga nije moguće dobiti i da je u direktnom razgovoru političkim liderima Albanaca sa juga Srbije poručila da se dolasci građana sa zahtevima za politički azil moraju zaustaviti.
Sad ima ljudi koji se obogataju na leđi tih siromašnih ljudi, koji sad jako je tačno da je u Preševo, da su ljudi vrlo siromašni, ali bar još uvek imaju krov nad glavi, imaju nešto. Ako sad prodaju sve i idu u Belgiju da bi bili vraćeni posle pola sata i onda nemaju više ništa.
Koliki je ovo problem za Srbiju? Da li postoji opasnost da se Srbiji zbog ovog problema ponovo uvedu vize za putovanja u zemlje šengenskog prostora?
Ne znam da li će da se ukine viza liberalizaciju. To ja lično ne mislim da će to biti tako, nego opasnost je veća. To ugrožava proceduru za ulazak Srbije u Evropsku uniju. I to bi bilo strašno.
Ragmi Mustafa kaže da lokalne vlasti informišu građane da ukidanje viza ne znači i dobijanje posla ili ekonomskog azila u zemljama Evropske unije, ali i poziva vlasti u Beogradu i Evropu da više ulažu na jug Srbije.
Srbija nije zainteresovana ni sama da utiče na ekonomski razvoj opštine Preševo, nije za sada zainteresovana ni da orijentiše neke strane investitore sa svojim kapitalom dolaze u opštini Preševo, a zatim osnivati te firme i otvoriti nova radna mesta. I u ovom pravcu lokalna samouprava, odnosno politički lideri su, ili predsjednik opštine je hendikepiran u ovom pravcu da uradi nešto. Svi potencijalni investitora koji su zainteresovani za Srbiju neka se orijentišu i u Preševu, Bujanovcu i Medveđe za otvaranje novih radnih mesta, neka dolaze ovde da ne bi imali odliv građana.
Srbija je prema podacima relevantnih službi proteklih godina bila jedna od zemalja iz koje dolazi najveći broj azilanata. Sadašnja situacija zaključuje za naš program Danilo Rakić iz nevladine organizacije Grupa 484 koja se bavi azilanskim problemima. Srbija mora ozbiljno da shvati što pre da reši.
Pitanje Roma azilanata ili Albanaca azilanata ne može da se posmatra odvojeno od rešavanja nikog ukupnog položaja u Srbiji i u tom smislu potrebna je i saradnja Srbije kao zemlje porekla tih azilanata, tražilaca azila, ali i zemalja prihvata, odnosno zapadnih zemalja kako bi nakon deportacije ostali ovde u Srbiji, odnosno ne bi pokušavali da svoju budućnost ostvare negde u zapadnoj zemlji, jer nje u toj zapadnoj zemlji nema. Zapadne zemlje naprosto ne žele te ljude.
Prema nedavnim informacijama, veliki broj građana iz Sandžaka posljednjih mjeseci zatražio azil u Švedskoj, pa će i tim problemom Srbija morati da se pozabavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću počelo je u ponedjeljak. Nakon što su saslušane ključne tačke njegove odbrane, Wall Street Journal postavlja pitanje: može li se spriječiti pretvaranje sudnice u teatar apsurda? Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva 2 dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma, da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8.000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervjuu kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća. Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voća i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
Ove observacije Alena Lidla, specijalnog izvještača BBC-a iz Haga, podržava većina svjetskih ratnih reportera iz Sarajeva. Većina se njih istovremeno nada da će Karadžićevo suđenje biti iskorišteno da se napokon poslože činjenice iz Bosanskog rata, da se jasno precizira ko je napadač, a ko žrtva. U ponedjeljak je Karadžić među ostalim kazao sudu da, citiram, jedina stvar koju očekuje jeste da mu se da mogućnost da prikaže činjenice i stvarno stanje stvari, završen citat. Komentator Wall Street Journala ironično zaključuje kako se ukupna svjetska javnost upravo tome i nada.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da jedan od najvećih problema Balkana jeste suočavanje s prošlošću. Ivo Goldstein kaže:
imamo društva koja se klimavo odnose prema prošlosti poput Hrvatske, imamo društva koja se ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću i tu su gdje su, poput Srbije.
Što se slučaja Ganić tiče, direktorica Fonda za humanitarno pravo u Beogradu Nataša Kandić sugerira da se stvar prepusti britanskim organima.
I nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku, oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda. Ako to ne bude na nivou nekih relevantnih informacija, onda će to biti veliki blam za Srbiju.
Prema knjigama, banka Milovog brata Aca Đukanovića naplatila je sa svoja potraživanja i najstabilnija je u Crnoj Gori. Ekonomski stručnjaci međutim kažu:
često knjigovodstveno tehnički podaci ne odražavaju potpuno performanse banke u onom smislu u kome banka obavlja svoju tržišnu ulogu.
U Hrvatskoj se nastavljaju protesti seljaka koji traže da im vlada isplati poticaje. Premijerka Jadranka Kosor poručuje da novca jednostavno nema.
Nikakva ulica i nikakva cesta ne može dovesti do pronalaska 600 milijuna, 700 milijuna, milijarde kuna i to je jedna jedina činjenica.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon hapšenja Ajupa Ganića u Londonu ponovno je aktualiziran slučaj Dobrovoljačka Sarajevske ulice kroz koju je prošla kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Izvlačenju te vojske iz komande druge vojne oblasti na Bistriku prethodilo je zarobljavanje tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na Sarajevskom aerodromu te njegovo odvoženje u zarobljeništvu u kasarnu Lukavici. Između tadašnjeg državnog vrha i Jugoslovenske vojske uz posredovanje UNPROFOR-a dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije koji su uhapšeni po povratku s pregovora u Lisabonu te propuštanje kolone JNA s generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Što se tačno događalo 3. maja u Dobrovoljačkoj slušate od Dženane Karabegović.
Ulica Hamdije Kreševljakovića, nekadašnja Dobrovoljačka, nalazi se nedaleko od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u blizini Skenderije. U tom dijelu 1992. godine desnu obalu Miljacke kontrolisale su snage teritorijalne odbrane, a stotinjak metara nizvodno snage bosanskih Srba. 3. maja 1992. upravo na tom mjestu trebao se izdvojiti transporter UNPROFOR-a u kojem se nalazio zatočeni predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i tadašnji komandant druge vojne oblasti Milutin Kukanjac. Razmini je prethodilo zarobljavanje Alije Izetbegovića na Sarajevskom aerodromu i njegovo odvođenje u kasarnu u Lukavici. Između tadašnjeg državnog vrha Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslovenske narodne armije uz posredovanje UNPROFOR-a dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije koji su uhapšeni po povratku u Sarajevo sa pregovora u Lisabonu i propuštanje kolone JNA sa generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Kada je kolona krenula, zaustavljena je u Dobrovoljačkoj, u blizini zgrade predsjedništva i vraca koje su kontrolisale snage bosanskih Srba. Slušamo Aliju Izetbegovića i Jovana Divjaka, tadašnjeg pukovnika teritorijalne odbrane.
Na sve strane se pucalo, tad sam vidio generala Divjaka.
Bravo Divjak, bravo!
Šta je bilo? On je pokušavao da smiri tu pucnjavu, ali ja sam vidio da se očigledno tamo gine.
Samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zedeković. Zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno? To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali.
Prema izjavama svjedoka jasno se može zaključiti da vojne formacije koje su tog 3. maja bile u Dobrovoljačkoj nisu znale šta je dogovoreno kada je o razmjeni riječ. Pregovorima je koordinirao član predsjedništva BiH Ejup Ganić koji je mijenjao Aliju Izetbegovića nakon njegovog zarobljavanja.
I dogovoreno da se
Afganca, mogu poći njegovi telohranitelji 2 ili 3 sata.
Uprkos dogovoru, konfuzija je nastala kada se transporter u kojem su se nalazili Izetbegović i Kukanjac odvojio u blizini Skenderije. U tom trenutku počela je pucnjava. Treba napomenuti i kako su pucnjevi prethodile žestoke borbe u noći sa 2. na 3. maj. Tome svjedoči i Jovan Divjak.
Ali to sve vezano za onaj dan, 2. kada je gorela pošta, kada je gađano po Energoinvestu, po objektima u starom gradu i centru.
Nakon što je razmjena izvršena, Izetbegović, Kukanjac, ali ni tadašnji komandant UNPROFOR-a McKenzie nisu znali šta se desilo, niti zbog čega je došlo do pucnjave. U prilog tome govori Ivica Puljić, nekadašnji urednik dnevnika na televiziji Sarajevo.
General Kukanjac je samo vikao. Ja sjećam da sam u jednom trenutku generalu Kukanjacu uzviklo, hoćete prestati galamiti i vikati, vi ste vjerojatno jedina osoba na svijetu koja vodi jednu vojsku koja pali jedan grad, ruši i ubija djecu.
O broju žrtava iznose se različiti podaci. Do zvaničnih podataka nije moguće doći dok traje proces. Jovan Divjak, direktni svjedok događaja, o ovome kaže.
Na ulici je ubijeno negdje 7-8 pripadnika Jugoslovenske armije. Međutim, optužbe koje su aktivirane ovih dana vezuju gubitke u ljudstvu, negdje preko 40-75 ranjeni, preko oko 185 zarobljeni, naravno koji su odmah pušteni.
Srbijansko tužilaštvo za slučaj dobrovoljačke podiglo je optužnicu protiv 19 osoba. Sa te liste 3 je preminulo. Među optuženima su Jovan Divjak, bivši članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Stjepan Kljuić i Ajub Ganić. Istovremeno, istraga o istom slučaju pokrenuta je i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u oktobru 2006. godine. Kako nezvanično saznajemo, Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv više od 19 osoba, među kojima je i Ejub Ganić. Portparol Boris Grubešić kaže da se radi o vrlo složenom predmetu, čija istraga će uskoro biti završena.
U ovom predmetu, koji predstavlja vrlo složen predmet, postoji veći broj i svjedoka i materijalnih dokaza koji trebaju biti izanalizirani. Dakle, i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine radi, međutim, sukladno pravilima, dakle, i zaštiti istrage, ne možete detalje iznositi u javnost.
Slučaj dobrovoljačke i podizanje optužnica srbijanskog tužilaštva zakomplikovao je odnose na političkom planu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stvorena je dodatna psihoza i nesigurnost, o čemu možda najbolje svjedoče riječi Jovana Divjaka.
Ovi dana tvrdoglavo htio da putujem, imam poziv za Švicarsku, međutim sinoć me definitivno moju tvrdoglavost ublažio gospodin Alkala i ministar vanjskih poslova, koji je kazao nemoj slučajno da krećeš ili ne znamo.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do pritvaranja Ejupa Ganića u Londonu došlo je na osnovu istrage koju je Srbija provela sama za sebe. Za razliku od nekih slučajeva uspješne saradnje tužilaštava Bosne i Srbije, u ovom slučaju dvije države, koje deklarativno prihvataju gonjenje ratnih zločinaca kao svoj prioritet, nisu imale nikakvih kontakata. Umjesto toga, razmjenjivale su i razmjenjuju optužbe za politizaciju događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine. Istina je, međutim, kako ćete i čuti u prilogu Miloša Teodorovića, da se u ovaj slučaj politika vjerojatno vrlo duboko uplela.
Ejupa Ganića, uz još 18 drugih osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbija označava kao odgovorne za napad na kolonu JNA prilikom njenog povlačenja kroz Dobrovoljačku ulicu. Optužnice protiv njih su podignute, ali do danas ostaje tajna da li je Srbija dokaze kojima ih potkrepljuje prikupila u saradnji sa istražiteljima tužilaštva u Hagu, kao i da li je i njih pozvala na istragu. Odgovore na to nisu bili raspoloženi da daju ni u samom haškom tužilaštvu. Razgovarali smo sa savjetnikom glavnog tužioca Serža Branerca, Frederikom Svinenom.
Voleo bih da kažem da ne mogu da iznosim bliže informacije o istragama koje smo obavljali u prošlosti. Mogu samo reći da nismo imali nikakvu optužnicu u ovom slučaju.
Direktno upitan da li je tužilaštvo bilo suočeno sa zahtjevima iz Srbije da istraži slučaj dobrovoljačke, Svinen slično odgovara.
Ponovit ću, mi smo komunicirali i blisko sarađivali u istragama sa državama u regionu. Također, mi smo uputili pitanja dvema državama i one su nam odgovorile, ali nismo u poziciji da delimo te informacije. To je politika naše kancelarije.
istovremeno suočena sa optužbama iz Sarajeva da je prekršila sporazum o pravosudnoj saradnji potpisan pre samo 6 dana u Beogradu, Srbija se za sada nije precizno izjasnila ni da li su tačne ocene da po tom aktu ne može da traži Ganićevu ekstradiciju, odnosno da se suđenje osumnjičenima za bilo koji zločin sprovodi tamo gde je zlodelo učinjeno. Uglavnom raspoložen za razgovore sa novinarima, savjetnik ministarke pravde Slobodan Homen u sredu je okrenuo leđa kada su isti pokušali da ga zamole da pojasni poziciju ministarstva pravde. Jasno je da bi prostora za međuoptuživanje bilo daleko manje da su tužilaštva da je države ozbiljno i intenzivno sarađivali na slučaju Dobrovoljačka. Da to nije nemoguće pokazuju neki primjeri o kojima govori direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Kao besprekorno sprovedenu zajedničku istragu ona navodi primjer masakra nad 700 bošnjačkih civila u školi u Karakaju kod Zvornika.
Tada je veće za ratne zločine odredilo jedan mali tim kojim je rukovodio istražni sudija Alimpić, a Nacionalno tužilaštvo u Tuzli jedan svoj tim i oni su zajedno radili na prikupljanju ovih dokaza. Međutim, to je prekinuto s objašnjenjem da se ne može jedno kantonalno tužilaštvo da stupa u tako partnerske odnose sa institucijom iz druge države i to je vraćeno na nivo bosanskog tužilaštva.
Uspeh je i ovde, dakle, ipak bio delimičan. Ali po rečima Nataše Kandić, kada se dođe u sferu slučajeva u kojima postoji jaka politička pozadina, volja za saradnjom skoro da se potpuno gubi. Slučaj Jupa Ganića je tipičan primer.
Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek.
I to za bolest poricanja i za zaustavljanje stalnih pokušaja da se istina o zločinima pretvori u instrumente dnevne politike i nacionalističkih zloupotreba. Pre svega tome može se zahvaliti što je konfuzija koja prati pokušaj utvrđivanja okolnosti izbivanja u Dobrovoljačkoj ulici i danas jednaka konfuznim slikama sa lica mesta iz 92.
Ostali moraju proći iz kolone. Ostali moraju proći iz kolone.
Savjetnik tužioca Bramerca Svinen u razgovoru za naš radio sugeriše da bi obe strane trebalo da učine sve kako bi se došlo do istine o događajima koji su izvan liste haških prioriteta.
Mi naravno imamo određene slučajeve koji traju u Hagu i mi smo koncentrisani na te prioritete. Također ohrabrujemo države u regionu da sarađuju u rešavanju slučajeva ratnih zločina. To je budućnost i nadam se da ćemo moći da pomognemo i osnažimo saradnju na ovom polju država u regionu.
Istina o ulozi koju je na početku rata kao član predsjedništva BiH i pregovarač sa čelnicima JNA odigrao je Ljub Ganić, makar u ovom trenutku prepuštena je pravosudnim organima u Velikoj Britaniji. Odbijanje da pritvorenog puste, čak i uz obezbeđenu kauciju te njegovo zadržavanje iza rešetaka, daje dovoljno vremena Srbiji da pokaže koliko su dokazi koje je prikupila jaki. Ponovo Nataša Kandić.
Meni se čini da bi britanski sud mogao da odigra značajnu ulogu i nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku. Oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda, ako to bude manjkavo, ako to ne bude na nivou nekih relevantnih informacija i vrlo ozbiljnih indikatora o kredibilitetu Ganića, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Sa svakim novim slučajem ili skandalom, ponovno na površinu ispliva nesuočavanje s prošlošću, tako duboko ukorijenjeno na Balkanu. Prema analitičarima, na posljednjem mjestu ljestvice na kojoj se mjeri negiranje događaja u posljednje 20-ljeća, nalazi se Srbija. To suočavanje koče političke elite, jer žele prikriti vlastitu prošlost. Istaknuto je na promociji knjige Zapadni balkon hrvatskog politologa Anđelka Milardovića, zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
U knjizi naslovljenoj Zapadni balkon, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti dr. Anđelko Milardović govori o ideologiji i politici u 20. stoljeću, u kojoj zapadne zemlje metaforički naslovljava kao Zapadni balkon naspram Zapadnog Balkana, međunarodne kovanice za zemlje bivše Jugoslavije, koje teško, ali nastoje doseći standarde tog Zapadnog balkona.
Većina društava koja se vode još privremeno pod odrednicom Zapadni Balkan, nastoje se popeti na Zapadni balkon. Ovo se nastoje biti dijelom tog svijeta. Sad, kako je to uspinjanje? Očito sa nizom prepreka koje postoje, ali postoji volja da se naprosto napravi ta tranzicija.
Za tranziciju je nužno i suočavanje s vlastitom prošlošću, što teško ide ne samo zemljama Zapadnog Balkana, ističe sociolog i filozof dr. Žarko Pajić.
Vaše pitanje zbog čega je tako teško suočiti se jest pitanje zapravo o tome koliko su politički poreci danas prije svega spremni razmotriti na koji način su sami protagonisti sudjelovali u, između ostaloga, nečim što je možda i najgore, a to je zapravo zatiranje ljudskih sloboda. Prema tome, koliko su političke garniture, elite, uopće zbog toga što kriju na neki način svoju vlastitu prošlost, uopće spremne da otvore takvu vrstu diskusije.
Pajić ne vjeruje da suočavanju može pomoći lustracija.
Ja ne mislim da je moguće izvršiti lustraciju, jer ona uvijek završava nekoj vrsti odmazde. Prava situacija za pitanje krivnje, pitanje pokušaja da se političkim sredstvima, pravnim i tako dalje, razriješi pitanje odgovornosti za koncentracione logore, za sve ono što su zapravo totalitarizmi donijeli, jest nešto što će stalno biti preispitivanje. To je pojam koji je inače uveo baš Heidegger. To je prebolijevanje prošlosti. Ono neće prijeći s jedne generacije na drugu, ali će postati manje bolno ako je politička kultura u jednoj zemlji tolerantna, liberalna, i ako zapravo ne postoji niti jedno mjesto koje je tabu. To je jedini način da se suoči s prošlosti.
Sveučilišni profesor i povjesničar dr. Ivo Goldstein smatra da bi se Hrvatska i ostale države bivše Jugoslavije mogle ugledati na Njemačku, ali i Sjedinjene Američke Države.
Imamo društva koja su se na dobar način suočila s prošlošću, poput Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, u njihovom odnosu prema Vijetnamu, prema Indijancima itd. itd. Imamo društva koja se klimavo odnose prema prošlosti, poput Hrvatske. Imamo društva koja se ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću i tu su gdje su, poput Srbije, koja, ne znam ako nekoga veseli se, ipak puno teže nosi sa vlastitom prošlošću, i ovom recentnom i onom recimo iz Drugog svjetskog rata, negoli Hrvatska. I u ekonomskom smislu i u svakom drugom, naravno da su puno dalje u negativnom smislu od nas.
Što se prije zemlje Zapadnog Balkana suoče s nedavnim ratovima, zločinima i od vlastite strane i svime što se 90-ih događalo, brže će napredovati u svakom pogledu, kaže Goldstein. Te podcrtava Milardovićevo upozorenje da je bježanje od prošlosti uzaludan napor, Sizifov posao.
Naime, onako kako biste na ulici vjerojatno vrlo često čuli ljude, pa evo, propada ekonomija, država je u rasulu, brodogradilišta gotovo da nestaju, dakle nema novca i tako dalje, pa šta sad opet suočavanje s prošlošću, sa recimo Medačkim džepom, ustašama, partizanima, ali ako ne možemo svesti stvari na nulu, onda iz toga nesređenog odnosa i nerazumijevanja prošlosti proizlazi i potpuno jedan mitologizirani, potpuno krivi osjećaj onoga što se može dogoditi i što možemo očekivati od budućnosti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što je sudbina nikšićkih rudara koji su u štrajku već 17 dana, kako se prva banka brata crnogorskog premijera Aca Đukanovića našla na prvom mjestu najboljih u zemlji, te hoće li hrvatski zemljoradnici obustaviti štrajk. Minute što slijede na razdjelnici su između politike i ekonomije. Rudari nikšićkih rudnika boksita već 17 dana štrajkuju u 5 km duboko jami Bijočki Stan, ugrožavajući time zdravlje i sopstveni život. Usprkos ozbiljnosti situacije, parlamentarna komisija za praćenje privatizacije, koja se trebala sastati i razmatrati ovaj problem, nije održana zbog odsustva zastupnika vladajuće koalicije. Za to vrijeme u Nikšiću je održan drugi po redu skup podrške rudarima, bilježi Esad Krcić.
Danas je 17. dan od kad su naši drugovi zatvoreni 5 kilometara ispod zemlje.
Ovo su riječi jednog od predstavnika rudara koji već 17 dana protestuju zatvoreni u 5 km dubokoj jami Nikšićkih rudnika boksita, kojima se obratio skupu koji je, kao i juče, u znak podrške rudarima održan na ulicama Nikšića tačno u podne. Samo malo prije početka ovog skupa trebalo je da se održi sjednica Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije, na kojoj je trebalo da se razmatra upravo pitanje Nikšićkih rudara, čiji su život i zdravlje ugroženi dugotrajnim boravkom pod zemljom. Sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma usled odsustva poslanika vladajuće koalicije, pa su prisutni poslanici opozicionih stranaka Socijalističke narodne partije Pokreta za promjene i Nove srpske demokrate održali neformalan sastanak tokom kojeg su najavili odlazak u Nikšićki rudnik boksita. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Ja tražim, zahtijevam, molim, uvažavam, znači naš četvoricu da idemo finu jamu, da vidimo samo da uspostavimo kontakt, da obavijestimo toga čovjeka tamo koji se ruski preziva.
Radulovićevu inicijativu su podržali i ostali predstavnici opozicije, a poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić izrazio žaljenje zbog odsustva poslanika vladajućih partija.
Ne znam koji je razlog zašto ih nema, od čega se to bježi. Ipak sam zatečen tim njihovim stavom bez obzira na sve.
Rudari Nikšićkih rudnika boksita već 17 dana duboko pod zemljom štrajkuju zahtijevajući da državne institucije realizuju dogovoreno sa predstavnicima vlade i uprave preduzeća i prije svega da se obezbijedi normalno funkcionisanje sindikata, čemu je prepreka dosadašnji predsjednik sindikata rudnika Ratko Radulović, koji odbija da se povuče sa tog mjesta iako više nema povjerenje radnika, odnosno iako pristaje da prepusti kancelariju, odbija da preda i dokumentaciju na kojoj i rudari insistiraju. Radulović je u izjavi za naš radio rekao da to ne dolazi u obzir.
Održan je sastanak sa predsjednikom saveza, predsjednik sindikata metalaca Crne Gore i VD i mene. Dogovoreno je da mogu da fotokopiraju originalnu dokumentaciju i tu nema problema, ali da se dokumentacija nosi originalna iz preduzeća, to ne može. Tako ne prihvate, onda ja više sa njima nema što da razgovaram.
Rudari su prije dva mjeseca već proveli 8 dana u jami Biočki stan kada je sve završeno nakon što su dobili pismo premijera Mila Đukanovića koji im je garantovao da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Izvršni direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koji uživa povjerenje rudara, sinoć je gostujući na televiziji Vijesti govorilo o zahtjevima rudara koji nisu ispunjeni.
Prema kolektivnom ugovoru koji je na snazi svih ovih godina od kad je privatizovan, znači rudnik boksita, prema tom kolektivnom ugovoru isplaćen jedan direktor, jedan član menadžmenta i jedan radnik koji je na sudu dobio to pravo. Ni na koga se kolektivni ugovor nije odnosio, odnosno ni prema kome nije sproveden, a inspekcija rada nije učinila ništa, uprkos tome što je to bilo opšte poznata činjenica. Ti ljudi u jami štrajkuju od muke. Niko ne silazi u rudnik na 5 km od izlaza da štrajkuje radi nečega što mu je već ispunjeno. Ti ljudi štrajkuju iz razloga što su vrlo dobro svjesni da ako ovoga puta ne budu istrajali, da će oni ostati i bez radnih mjesta i bez otpremnina i da će ugroziti egzistenciju i svojih porodica. Premijer je njima obećao da će im riješiti sve probleme, ništa od toga nije riješeno osim što su im isplaćeni dio zaostalih zarada.
Juče i danas su održani javni protesti u znak podrške rudarima, a tokom današnjeg skupa jedan od jamskih radnika je govorio o nepravdi koju rudari osjećaju.
Strašno je da onaj rudar sa 30 godina radnog staža ode u penziju. To je strašno. A pitam vas, je li strašno da žena direktora ode u penziju sa 10 godina? To nije strašno.
Javni skup podrške rudarima će biti održan i sutra, ali će po njegovom okončanju učesnici krenuti i u protestnu šetnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema podacima koje je objavila Centralna banka Crne Gore, najveću dobit u 2009. godini imala je Prva banka, 6.400.000 eura. Ogromna razlika u odnosu na 2008. koju je završila s gubitkom od preko 24 miliona eura. Kako je moguć takav uspon banke, čiji su većinski akcionari premijer Đukanović i njegov bratacu, ako je prije samo godinu bila pred kolapsom? Na to pitanje odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
U Prvoj banci Crne Gore, u kojoj najveći akcionar brat premijera Đukanovića, naglo poboljšanje financijskog uspjeha objašnjavaju visokom naplatom kredita, to jest plasmana, uštedom u troškovima poslovanja, odnosno velikom odgovornošću menadžmenta. U isto vrijeme izvršni direktor Prve Predrag Drecun optužio je Centralnu banku kako serijom opstruktivnih poteza Prvu još praktično drži van sistema, pošto više od godinu i po nema kreditnu aktivnost. To, prema njegovim riječima, veže ruke banke banci, koja bi inače mogla biti motor nacionalne ekonomije. Da li je objašnjenje o ekonomskom uspjehu održivo, budući da je prva banka prije godinu gotovo bila pred bankrotom, zbog čega je iz državnog budžeta potpomognuta kreditom od 44 miliona eura, koji je vratila u nekoliko tranši, pitali smo ekonomskog analitičara Vasiliju Kostića.
Moram da kažem da jeste, tehnički je to potpuno moguće i potpuno razumljivo. Međutim, da li su performanse banke ostale onakve kakve jesu ili onakve kakve bi trebale biti, to je već drugo pitanje, jer često knjigovodstveno-tehnički podaci ne odražavaju potpuno performanse banke u onom smislu u kome banka obavlja svoju tržišnu ulogu.
Istovremeno, dakle, vi smatrate da je i uslovima opšte nelikvidnosti i ekonomske krize moguć tako visoki stepen naplate kredita koje je centralna banka ranije ocijenila kao rizične?
Vjerujem da je moguće ako ljudi kažu da su, iako su to potkrijepili svojim knjigovodstvenim izvještajima, vjerujem da je moguće, nemam razloga da ne vjerujem da je to tako. U svakom slučaju, ako je neko uspio da naplati svoje potraživanja, onda je to. Onda njegov kreditni potencijal raste, popravlja svoje performanse, svoje pokazatelje. Sad, ja ponovo kažem, dobra naplata ne mora da znači da su performanse banke u svim elementima poboljšane.
Sagovornika na ovu temu od predstavnika Centralne banke nismo uspjeli da dobijemo. Podsjetimo, poslovanje prve banke dugo je bilo pod budnom pažnjom te državne finansijske institucije koja nazire rad poslovnih banaka. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić nedavno izjavila kako državno tužilaštvo još vodi predkrivični postupak u vezi sa poslovanjem prve banke iz 2008. Odjeljenje tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije još u januaru prošle godine, postupajući prema uputstvima Čarapić, pokrenulo je postupak za prikupljanje potrebnih obavještenja o poslovanju prve banke Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Usprkos kiši i hladnom vremenu, protesti seljaka u Hrvatskoj se nastavljaju. Vlada traži model vraćanja duga poljoprivrednicima kroz repromaterijal, a Glavaševa, regionalna desnopopulistička stranka, pokušava na podršci seljacima pokupiti političke poene. Iz Zagreba istim povodom Eni Zebić.
500 traktora na Virovitičkom području četvrti dan blokira regionalnu prometnicu. Slično je u ostalim slavonskim županijama. 20 traktora kod Zaboka blokira Zagorsku magistralu. Zahtjevi su poznati. Isplata 200 milijuna kuna duga poticaja iz prethodne dvije godine i odustajanje od smanjenja poticaja za ovu godinu za čak 40%.
Nek oni nama isplate naše što mi imamo pravo dobiti. Svake godine nam kradu i krvavo zarađeno.
Nama je već ne svega dosta. Evo, dolazi proljeće, treba prihranjivati pšenicu. Nemamo novac.
Organizatori prosvjeda u Virovitici ne odustaju od prosvjeda, ali očekuju da se najavljena mogućnost kompenzacije duga prema seljacima repromaterijalom i gnojivom realizira čim prije. Jedan od organizatora, Zvonko Pipić.
Poručujem da apsolutno podržavamo to i da se hitno nešto poduzme. U protivnome, znači, mi ćemo blokirati kompletnu Hrvatsku od graničnih prelaza do autoputa.
Za druge ima novaca, ali za dug seljacima nema, kaže i jedan od organizatora prosvjeda u Zagorju, Zlatko Jakuš.
Čujemo danas bi vlada trebala potpisati jamstva za brodogradnju, znači novaca ima, samo su krivo raspoređeni.
Proračun ne možemo povećavati, imamo novaca koliko imamo, a mogućnosti za dodatnu potporu kroz pronalaženje kompenzacije jednog dijela ćemo tražiti i sigurna sam sutra i pronaći, poručila je sa današnje sjednice vlade premijerka Jadranka Kosor. Ona je prozvala i čelnike stranke bjegunca pred hrvatskim pravosuđem Branimira Glavaša, desno-populističke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, koji demagoškom potporom nezadovoljnim seljacima pokušavaju dobiti političke poene.
Svi oni koji danas, mislim tu naravno na one koji spadaju u političke elite, koji obilaze ljude koji evo stoje danas i na kiši, nude kupovinu goriva za dolazak traktora u Zagreb, obmanjuju ljude jer nikakva ulica i nikakva cesta ne može dovesti do pronalaska 600 milijuna, 700 milijuna, milijarde kuna, apsolutno ne. I to je jedna i jedina činjenica.
Predsjednik Glavaševe stranke Vladimir Šišljegić uzvratio je teškom artiljerijom.
Očito je da vlada itekako podcjenjuje hrvatskog seljaka. I indirektno želi ukazati da hrvatski seljak nema ni razuma ni pameti. Hrvatski seljak je doveden u bezizlaznu situaciju, dovedenu situaciju da se mora izboriti na cestama, nažalost.
Šišljagić je apelirao i na radnike, sindikate i umirovljenike da daju potporu seljacima u njihovom prosvjedu. To je pokušaj jedne marginalne političke organizacije da proširi svoj utjecaj izvan istočne Slavonije, koji je osuđen na neuspjeh, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
Ne postoji opasnost da bi populistička vlast na županijskoj razini u Osijeku mogla ozbiljnije izvesti tu nekakvu nacionalističku revoluciju u ostatak zemlje.
Odgovor na zahtjeve seljaka nastojat će se naći na sutrašnjem sastanku ministra poljoprivrede sa predstavnicima svih seljačkih udruga koje budu spremne na razgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.